Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda kamyob tiyanshan qo'ng'ir ayig'ini ovlash bo'yicha ikkinchi ruxsatnoma bekor qilinmagan. Bu haqda bugun 9-iyul kuni Yuksalish umummilliy harakatida bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senatining axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasining birinchi majlisida Ekologiya qo'mitasi vakili Sevara Davlatova so'z ochdi deb xabar bermoqda Qalampir.uz muxbiri. Aytajoyski, joriy yilning may oyida Rossiya fuqarosi tomonidan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida kamyob qo'ng'ir ayiq ovlangandi. E'tiborli jihati shundaki, bunga O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi raisi Alisher Maqsudovning imzosi bilan ruxsat berilgan. Ushbu xabarlar keng tarqalgandan so'ng qo'mita avvalo tarqatilgan xabar muallifini amaldagi qonunchilikni yaxshi o'rganmasdan jamoatchilikni chalg'itish orqali qo'mita rahbariyatini yomonotlik qilish maqsadida odamlarni jumbushga keltiradigan xabar tarqatganlikda ayblab, rasmiy bayonot bilan chiqqan. Bayonotga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 8-iyulda qabul qilingan ov qilish va ovchilik xo'jalik to'g'risidagi 627 sonli qonunining maqsadi ov qilish va ovchilik xo'jaligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Shu qonunning 15-chi moddasida yovvoyi hayvonlarni tutishga doir har yili kvota yovvoyi hayvonlarning ko'p miqdorda tutiladigan turlariga, shuningdek, kamyob va oz sonli turlariga nisbatan belgilanishi ko'rsatilgan. Qayd etilishicha, tiyanshan qo'ng'ir ayig'ini ovlashga qonuniy talablarga to'liq amal qilgan holda ruxsat berilgan. 2020-yilning 25 noyabrida Fanlar akademiyasiga qonun talablariga asosan yovvoyi hayvonlarni tutishga doir kvota loyihasini ko'rib chiqib, xulosa berish uchun so'rov yuborilgan. 2020-yilning 4-dekabr sanasida Fanlar akademiyasining bioresurslari bo'yicha idoralararo komissiyasi 2021-yil uchun noyob va qizil kitobga kiritilgan hayvonlarga ajratilgan kvotalar to'g'risidagi xulosasini qo'mitaga taqdim etgan. Unda 2 dona tiyanshan qo'ng'ir ayig'ini tutish ham ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.